Η επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 13. Αν κάποιος έχει την γραφή του Νεοφύτου Βάμβα, είναι στη 1074 σελίδα. Δια τούτο αναζωσθέντε στα σοσφία της διαινίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδαν εις την χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπακοής. Μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας, τας οποίας είχετε εν αγνία ημών. Αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος, ώστι σας εκάλεσεν, ούτω κι εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Διότι είναι γεγραμμένον, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Και αν επικαλείστε Πατέρα, τον κρίνοντα απροσωπολήπτος κατά το έργον εκάστου, διάγεται με τα φόβου των καιρών της παροικίας σας. Εξεύρουντες ότι δεν ελυτρώθηκε από τις ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμόμου και ασπίλου, ως τη σύτομεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, εφανερώθη δε εν της εσχάτης καιρής δια σας, τους πιστεύοντας δι' αυτού εις τον Θεόν, τον αναστήσαντα αυτών εκ νεκρών, και δόντα εις αυτόν δόξαν, ώστε η πίστη σας και η ελπή σας να είναι εις τον Θεόν. Αμήν, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε το Θεό, αγαπητοί φίλοι, φίλες και αδερφοί, για τον Άγιο Λόγο Του. Γι' αυτό λέει αναζωσθέντε στα σοσφία της διαινίας σας. Για ποιο πράγμα? Επειδή κληρονομήσαμε μια τέτοια σωτηρία, μα τόσο μεγάλη σωτηρία, για την οποία οι προφήτες εξερεύνησαν και εξεζήτησαν, ψάχνανε να βρούνε. Για ποιον λέει αυτά τα φοβερά πράγματα ο Θεός? Για ποιον το Πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους φανέρωνε τα παθήματα του Χριστού και με τα ταύτα δόξες, στους οποίους αποκαλύφθηκε, λέει, ότι δεν τα εργαζότανε για αυτούς, αλλά για μας. Για μας που τώρα τα γνωρίσαμε πώς, δια των κηρυξάντων, λέει, το Ευαγγέλιο, δια του Πνεύματος του Αγίου, ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι αλήθεια ότι αυτή η οικονομία της χάριτος, της Καινής Διαθήκης που ζούμε, είναι μια οικονομία μοναδική, η πιο ένδοξη οικονομία, η πιο ένδοξη περίοδος δηλαδή, που συνδιαλέγεται ο Κύριος με τον άνθρωπο. Ο νόμος, μας λέει ο Ιωάννης, εδόθη δια του Μωυσέως. Η χάρις και η αλήθεια έγινε δια του Ιησού Χριστού. Και εδώ λέει, επειδή ακριβώς παραλάβαμε μια τέτοια σωτηρία και μια τέτοια χάρη, για την οποία ακόμα και οι άγγελοι επιθυμούν να παρακύψουν, γι' αυτό πρέπει και εμείς να κάνουμε το μέρος μας. Γιατί μεγάλα προνόμια προϋποθέτουν και ευθύνη δικιά μας. Δηλαδή, όταν κάποιος σου εμπιστεύεται κάτι τόσο μεγάλο, πρέπει και εσύ να το προσέξεις. Γι' αυτό έχουμε και εμείς το μέρος μας. Γι' αυτό λέει αναζωσθέντε στα σοσφία της διαινίας σας. Δηλαδή ζώστε καλά τη μέση του νου σας. Δεν μπορεί να αφήνουμε το νου μας να τρέχει από εδώ και από εκεί, αδερφοι. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος περπατάει εν φαντασία. Ό,τι φαντάζεται, ό,τι του έρχεται στο μυαλό, φτιάχνει σενάρια, ελπίζει πράγματα τα οποία βέβαια ποτέ δεν γίνονται κατά κανόνα. Γι' αυτό άλλωστε και οι άνθρωποι μιλάνε για την ελπίδα. Η ελπίδα, λέει, μπορεί να πεθαίνει τελευταία, αλλά πεθαίνει και αυτή. Δεν εκπληρώνονται οι ελπίδες των ανθρώπων. Όμως, για μας τα παιδιά του Θεού δεν ισχύει αυτό. Εμάς μας αναγέννησε, λέει ο Θεός, η ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Που σημαίνει η ελπίδα μας είναι ζωντανή, η ελπίδα μας θα εκπληρωθεί. Ξέρουμε ότι θα ζήσουμε αιώνια. Όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, δεν τελειώνουν τα πάντα, αλλά θα έλεγα αρχίζουν. Αρχίζουν τα πάντα, αρχίζει η αιωνιότητα. Πρέπει λοιπόν το παιδί του Θεού να έχει καλά σφιγμένο το νου του με την αλήθεια. Στην Εφεσίους επιστολή που μιλάει ο Απόστολος Παύλος για την πανοπλία, λέει: σταθείτε λοιπόν περιορισμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Να λοιπόν με τι ζώνη καλά τη μέση του μυαλού του, του νου του ο χριστιανός, με την αλήθεια, δηλαδή με το Λόγο του Θεού. Ό,τι και να γίνεται, ό,τι και να συμβαίνει, δεν το περνάει όπως το περνάνε οι άνθρωποι. Πω, τι πάθαμε, ήρθε ο κορονοϊός, μπήκαμε μέσα και τι θα κάνουμε μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο, μέχρι να βρεθεί εκείνο, μέχρι να βρεθεί το άλλο. Για τα παιδιά του Θεού όλα αυτά κάτι σημαίνουν. Σημαίνουν ότι έρχεται το τέλος. Σημαίνουν ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ό,τι και να συμβαίνει απ' έξω, το παιδί του Θεού όλα τα εξετάζει βάσει του Λόγου του Θεού. Δεν τα βλέπει όπως τα βλέπει ο κόσμος, ούτε ταράζεται όπως ταράζεται ο κόσμος, ούτε ανησυχεί. Βεβαίως προσέχουμε, γιατί αυτό μας έχει πει ο Κύριος, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Προσοχή είναι δικιά μας. Θα φυλάξουμε κι εμείς, θα υποταχθούμε, θα πειθαρχήσουμε στους νόμους, από τη στιγμή που δεν είναι ενάντια με το θέλημα του Θεού, αλλά η εμπιστοσύνη μας δεν είναι ότι θα τα καταφέρουμε εμείς, θα φορέσουμε καλά γάντια, θα φορέσουμε καλές μάσκες, θα φορέσουμε καλά αυτά, θα γίνουμε σαν αστροναύτες και δεν θα μας πιάνει ο κορονοϊός. Τι είναι αυτό? Η ελπίδα μας είναι στον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί, σε ό,τι και αν συμβαίνει. Αυτή είναι η διαφορά των παιδιών του Θεού. Δεν βαδίζουν λοιπόν, δεν βαδίζουμε δια της όψεως, δεν βαδίζουμε με αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, γιατί το λέω πολλές φορές αυτό τον καιρό, ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, μέσα στο Λόγο του Θεού τα πάντα θα είναι πάντα ίδια. Δεν θα αλλάζει τίποτα. Υπάρχει ένα στερεό θεμέλιο για τα παιδιά του Θεού. Η ελπίδα μας δεν είναι στους εαυτούς μας, αλλά στον Κύριο, ο οποίος τι είπε? Ο κατοικών υπό τη σκέπη του Υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θα διατρίβει. Τι σημαίνει αυτό? Αυτός που είναι στην παρουσία του Θεού θα τον προστατεύει ο Θεός. Όχι ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε, και πάλι το λέω, με προσοχή κι εμείς, αλλά από εκεί και ύστερα η πεποίθησή μας είναι στον Κύριο. Πρέπει λοιπόν να ζώσουμε την οσφή της διάνοιάς μας με την αλήθεια, με το Λόγο του Θεού, και λέει εγκρατεύεστε. Τι σημαίνει εγκρατεύεστε? Να έχουμε καλά φρένα, αδελφοί αγαπητοί. Και εγκράτεια δεν είναι μόνο στο φαγητό, όπως κάποιοι μόνο εκεί το θεωρούν την εγκράτεια. Η εγκράτεια είναι ακόμα και στις σκέψεις μας. Μπορούμε να αφήσουμε αχαλήνωτο τον εαυτό μας, να σκέφτεται ψηλά για μας. Ξέρω εγώ, είμαι μεγάλος, είμαι τρανός, είμαι... Ευχαριστούμε τον Θεό βέβαια, γιατί τα παιδιά του Θεού έχουμε επίγνωση ότι είμαστε ένα στρογγυλό μηδενικό και τίποτε παραπάνω, και χωρίς τον Κύριο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά πρέπει να είμαστε εγκρατείς σε όλα, και στις σκέψεις μας και στα λόγια μας ιδιαίτερα. Και αυτό τον τελευταίο καιρό το τονίζω ιδιαίτερα. Αυτός που φυλάει, λέει, το στόμα του, φυλάει την ψυχή του από στεναχώριες. Αυτός που λέει λίγα λόγια προστατεύεται από πάρα πολλά πράγματα. Έλεγε ένας αδερφός, ποτέ δεν έχω μεταλλιώσει για αυτά που έλεγα, για αυτά που δεν έχω πει. Πολλές φορές μετάνιζα για αυτά που είπα. Τι ήθελα και τάνιξα το στόμα μου, πόσες φορές το έχουμε πει όλοι μας. Τι ήθελα και μίλησα. Ενώ όταν δεν μίλησαμε, δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε. Πολύ λοιπόν προσοχή, και ιδιαίτερα στις κρίσεις. Αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς. Δεν μας πέφτει κανένας λόγος, αδελφοί αγαπητοί. Βεβαίως θα μου πεις, δεν θα πούμε τα ψέματα που υπάρχουν στον κόσμο, διδασκαλίες ή ξένες. Μάλιστα, θα τα πούμε αυτά. Θα τα πούμε, γιατί εδώ στεκόμαστε υπέρ της αληθείας. Δεν δυνάμεθα να πράξουμε τι κατά της αληθείας, λέει ο Παύλος, αλλά υπέρ της αληθείας. Μας ενδιαφέρει η αλήθεια, και η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού, γιατί ξέρουμε ότι η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν θέλουμε, τα έχουμε βάλει με το ψέμα, δεν το θέλουμε. Άλλωστε ξέρουμε ότι πατήρ του ψεύδους είναι ο διάβολος, αλλά δεν κρίνουμε τους ανθρώπους. Θα φανερώσουμε, αυτό είναι λάθος. Αυτό που διδάσκουν οι άνθρωποι δεν το λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν θα κρίνουμε όμως τους ανθρώπους. Και πολύ περισσότερο να κρίνουμε αδερφούς για κάποιες απόψεις, κάποιες γνώμες. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, ο σοφός ο χριστιανός δεν κρίνει μηδέν προκαιρού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μην κρίνετε μηδέν προκαιρού μέχρι να έρθει ο Κύριος, ο οποίος θα φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους και τις βουλές των καρδιών, και τότε ο έπαινος θα γίνει σέκαστον από του Κυρίου. Ο σοφός χριστιανός αφήνει να μιλήσει πρώτα ο Θεός και μετά μιλάει αυτός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έχετε, λέει, τελεία ελπίδα που στη χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Θα μου πεις, κάτσε, η χάρη έρχεται όταν αποκαλυφθεί ο Χριστός, στην παρουσία του δηλαδή, τότε θα έρθει η χάρη? Δεν έχει έρθει η χάρη στη ζωή μας κατά χάρη? Δεν είμαστε σωσμένοι δια της πίστεως? Και αυτό δεν είναι από εμάς, είναι δώρο του Θεού, όχι από τα έργα μας, για να μην καυχηθεί κανένας. Μάλιστα, μάλιστα. Η χάρις είναι αυτή που μας δόθηκε για να ξεκινήσουμε την πνευματική μας πορεία. Σωθήκαμε. Κατά χάρη είστε σε σωσμένοι, λέει. Παρακείμενος, κάτι που έγινε και εξακολουθεί να υφίσταται. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, αυτή είναι η χάρις η αρχική, θα έλεγα. Στη συνέχεια έχουμε μια διαδρομή. Και σε αυτή τη διαδρομή πάλι με τη χάρη του Θεού περπατάμε. Γι' αυτό λέει ο Παύλος τους στην προς Εβραίους επιστολή, «Δια τούτο παραλαμβάνοντες βασιλεία άλευτο, ας κρατώμεν τη χάρη». Μας δόθηκε η χάρη, κράτα την. Μην τη χάσεις, χάνεται η χάρη. Βέβαια, χάνεται. Βέβαια. Όταν ο άνθρωπος υπερηφανευθεί, επαρθεί, πάει η χάρη περίπατο. Στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Όταν όμως περπατάει ταπεινά με τον Κύριο, τότε η χάρη είναι μονίμως επάνω του. Γι' αυτό λέει, ας κρατώμεν τη χάρη, δια της οποίας να λατρεύουμε ευαρέστως το Θεό με σέβας και ευλάβεια. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, με τη χάρη του Θεού θα εισέλθουμε και στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι το φοβερό, Το έργο της χάριτος θα τελειώσει όταν μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. Θα μου πεις, μα αδελφέ, αφού θα προσευχόμαστε, θα νηστεύουμε, θα διαβάζουμε, θα καθαρίζουμε τη ζωή μας, δεν θα μπούμε. Με τη χάρη του Θεού θα μπούμε, αδελφοί αγαπητοί. Μου θυμίζει πάρα πολύ ένα περιστατικό που αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος είπε στους μαθητές του να τους ανάγκασε να μπουν στο πλοίο για να περάσουν απέναντι. Και ενώ μπήκανε στο πλοίο, ξεκίνησε ένας αέρας εκεί πέρα, κύματα, ενάντιος ο άνεμος, τραβάγανε κουπί οι Απόστολοι, είχαν φτάσει κάπου στη μέση της λίμνης εκεί της θαλάσσης της Γαλιλαίας, της Γενισαρέτ, αλλά δεν μπορούσαν να πάνε. Τα κύματα υψωμένα, μάλιστα στην πρώτη, γιατί δύο περιπτώσεις μας αναφέρει τέτοιος ο Λόγος του Θεού, τα κύματα σίγουρα θα μπαίνανε και μέσα στο πλοίο. Μπορεί να φωνάζανε ένα στον άλλον, βγάλε νερά, τι κάθε και με κοιτάς, τράβα κουπί, αλλά δεν πήγαινε η βάρκα, δεν πήγαινε. Όση δύναμη και να βάζανε, όσο καλοί ψαράδες και να ήταν, όσο και να ξέραν τη θάλασσα, δεν μπορούσαν να φτάσουν απέναντι. Αλλά τι βλέπουμε, την τετάρτη φυλακή της νυχτός, βλέπουν τον Κύριο να έρχεται περπατώντας πάνω στα κύματα. Τι ωραία. Και όταν μπήκε ο Κύριος στο πλοίο, να μην πούμε όλη την ιστορία, παρευθύς λέει έφτασε το πλοίο στον προορισμό του. Αδελφοί αγαπητοί, το μόνο βέβαιο ο Κύριος είναι ότι θα μας βρει στον αγώνα μας. Θα μας βρει στην ανάβαση στο όρος. Και όσους βρει να ανεβαίνουν στο όρος, όλους θα τους πάρει κοντά του, να το ξέρετε. Θα είναι και νήπια, θα είναι και μεγάλη, θα είναι και πιο μεγάλη και έφηβη, ενώ στην πνευματική μας ηλικία, αλλά θα μπουν στον ουρανό όλοι αυτοί που αγωνίζονται και προχωράνε κάνοντας το θέλημα του Θεού. Πώς θα μπουν? Με τη χάρη του. Αλλά εδώ να διευκρινίσω και κάτι, αδελφοί, γιατί δυστυχώς αυτός ο όρος, η χάρη είναι από τα πιο παρεξηγημένα, από το πιο παρεξηγημένος όρος, θα έλεγα, στην Καινή Διαθήκη. Κάποιοι στο όνομα της χάριτος μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί με τη χάρη σωθήκαμε, η αμαρτία δεν μπορεί να μας κυριεύσει, γιατί δεν είμαστε υπό νόμο, είμαστε υπό χάρη, λένε και εδάφια. Λένε και εδάφια, δηλαδή η χάρις ότι είναι ασυδοσία. Από τη στιγμή που μου δόθηκε χάρις, και μάλιστα θυμάμαι, έλεγε ο αδερφός ο Λούις ένα περιστατικό, πήγε λέει κάποια κοπέλα, εντελώς κοσμικιά και αυτά, πήγε στο Λαγωνίσι εκεί πέρα στον αδερφό. Πού ήσουν, να της λέω ο Λούις, αλλά εκεί διασκεδάζαμε, λέει, σε αυτό το κέντρο και αυτό και κάναμε και... Συγγνώμη, λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Λέει, αν έρθει ο Χριστός και σε βρει εκεί, λέει, θα σε πάρει? Βεβαίως, αδερφέ, λέει. Εγώ δεν αθετώ τη χάρη του Θεού, λέει, γιατί δεν πάω με τα έργα μου εγώ. Εγώ θα σωθώ με τη χάρη του Θεού. Βέβαια, ο αδερφός ο Λούις έβγαζε σπυράκια σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι εννοώ τώρα με αυτό? Δεν είναι ασυδοσία η χάρη, αδερφέ. Η χάρη του Θεού, η σωτήριος, που φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους, μας διδάσκει. Μας διδάσκει τι? Να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ψευός τον παρόντα πονηρό αιώνα. Και πώς μας διδάσκει? Για να μας δοθεί αυτή η χάρις, ο Θεός έγινε άνθρωπος, και όχι μόνο έγινε άνθρωπος, ταλαιπωρήθηκε, υπέφερε, έπαθε, πόνεσε, πέθανε αυτός που ήταν η αιώνια ζωή πάνω στο σταυρό. Γιατί? Για να πληρώσει τις αμαρτίες μας. Γιατί? Για να κάνουμε αμαρτίες. Δεν καταλαβαίνουμε, δεν εννοούμε. Ας προσέξουμε λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, γιατί λέει ο Πέτρος, αυτή είναι η αληθινή χάρη στην οποία είσαστε. Πρέπει να στεκόμαστε στην αληθινή χάρη. όχι στις ψεύτικες χάρες των ανθρώπων. Εδώ λοιπόν γι' αυτό λέει, όταν φανερωθεί ο Χριστός, τότε θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο με την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών ως τέκνα υπακοής. Να και τα επόμενα που επεξηγούν αυτά τα οποία είπαμε. Ως τέκνα υπακοής. Που σημαίνει τι? Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, υπακούμε στο θέλημα του Θεού. Κάποτε ήμασταν ιοί της απειθίας όπως και οι άλλοι άνθρωποι. Και αυτός που ενεργούσε μέσα μας ήταν ο πονηρός, ο διάβολος. Το πνεύμα λέει, το οποίο ενεργεί στους ιούς της απειθίας. Αλλά σήμερα είμαστε ιοί τέκνα υπακοής και μέσα μας ενεργεί ο Θεός. Και το θέλειν και το ενεργείν. Μη συμμορφούμε, λέει, με τας προτέρας επιθυμίες, τας οποίας είχετε εν αγνία ημών. Δεν ξέραμε, δεν γνωρίζαμε το λόγο του Θεού. Περπατούσαμε ό,τι μας κατέβαινε στο μυαλό, το θέλημα της σαρκός και των διαλογισμών πράταμε. Ήμασταν εκφύσεως τέκνα οργής. Κάναμε το αντίθετο από αυτά που ήθελε ο Θεός. Γιατί δεν γνωρίζαμε. Δεν είχαμε ανοίξει ποτέ το λόγο του Θεού. Και ξέρετε, ο άνθρωπος που δεν διαβάζει το λόγο του Θεού μπορεί να ονομάζει αμαρτία ό,τι θέλει αυτός. Αλλά την αμαρτία δεν την καθορίζουμε εμείς τι είναι. Την καθορίζει ο νομοθέτης. Αμαρτία την έχει γράψει ο Θεός τι είναι αμαρτία. Αμαρτία σημαίνει αστοχία, που χάνουμε το στόχο μας. Είναι κάθε τι που παρανομούμε στο θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η αμαρτία. Και εμείς τι κάναμε? Ό,τι έκανε και ο κόσμος. Πράγματα, τώρα να πούμε ένα πράγμα αυτονόητο, λέει, οι προγαμιαίες σχέσεις. Τώρα για τέτοια συζητάτε, λέει. Αυτό είναι αυτονόητο, λέει. Όλοι οι νέοι έχουν σχέσεις και αυτά. Ωραία. Οι νέοι μπορεί να έχουν, αλλά ο Θεός τι λέει? Δεν έχει σημασία τι λέω εγώ, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Γιατί πολλοί θεωρούν αυτονόητα πράγματα τα οποία όμως ο λόγος του Θεού τα λέει αμαρτία. Εδώ λοιπόν δεν ξέραμε, κάναμε αυτό το οποίο έκανε ο κόσμος, περπατούσαμε μέσα στο σκοτάδι κι εμείς και κάναμε αυτά. Αλλά τώρα είμαστε τέκνα υπακοής. Και συνεχίζει στο 15 και λέει, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος ώστε σας εκάλεσε. Ποιος μας κάλεσε? Ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί. Την πρόσκληση όλη την πήραμε από τον Πατέρα τον Ουράνιο. Κύριος είπε, κανείς δεν μπορεί να έρθει σε μένα αν δεν ελκύσει αυτόν ο Πατήρ ο πέμψας με. Μας κάλεσε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Μας κάλεσε και μας είπε, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευηρεστήθην, αυτού ακούεται. Αυτό που είπε στους μαθητές του όρος μεταμόρφωσης, το λέει σε όλους τους χριστιανούς. Μάλιστα ο Κύριος στο έκτο κεφάλαιο του Ιωάννη λέει, και πάντες θέλουσι είστε διδακτοί του Θεού. Ποιοι πάντες? Όλοι οι πιστοί. Πας λοιπόν ώστε σ' ακούσει παρά του Πατρός και μάθει, έρχεται προς εμένα. Ακούτε? Όποιος ακούσει από τον Πατέρα, όχι από ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι δυστυχώς συστήνουν ανθρώπους. Να πας στον τάδε πνευματικό, στον τάδε, στην τάδε αυτή, στον τάδε γέροντα, στην τάδε γερόντισσα, να σου πει τι να κάνεις. Και ο Πατέρας τι λέει? Πήγαινε στο γιο μου να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Αυτός είναι ο καλός ο ποιμένας. Δεν υπάρχει άλλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όποιος λοιπόν ακούσει από τον Πατέρα και μάθει την αλήθεια, έρχεται πού? Σε μένα. Γι' αυτό και κηρύττουμε τον Ιησού Χριστό, αδελφοί αγαπητοί. Μόνο ο Χριστός θα σου πει τι πρέπει να κάνεις. Είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στον ουρανό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Καθώς λοιπόν είναι Άγιος εκείνος όσο σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση αναστροφή. Λέει το κείμενο, εν πάση διαγωγή, ερμηνεύει εδώ ο Βάμβασε. Δηλαδή, καλούμαστε κι εμείς να μοιάσουμε στον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Ο Κύριος, ο Πατέρας μας κάλεσε να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού Του. Χριστιανός δεν είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος γεννιέται σε ένα κράτος που το θρήσκευμα είναι χριστιανικό. Όχι, όχι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Χριστιανός είναι αυτός που μοιάζει με τον Χριστό. Αυτός είναι ο χριστιανός, αδελφοί. Οι μαθητές πρώτη φορά ονομάστηκαν χριστιανοί στην Αντιόχεια. Γιατί η ζωή τους έμοιαζε με του Χριστού. Γι' αυτό τους ονόμασαν χριστιανούς. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Και η αγιότητα είναι η εξομοίωση με τον Κύριο. Του μοιάζω στη συμπεριφορά, στον τρόπο, στα λόγια, στην αγάπη, στη συγχωρητικότητα, στην επιοίκεια. Σε όλα αυτά μοιάζω στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λέει, γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή, εν πάση αναστροφή. Που σημαίνει τι? Ο χριστιανός δεν είναι άγιος την ώρα που πάει στην εκκλησία. Κάθεται ταπεινά εκεί, προσεύχεται, ακούει το λόγο του Θεού. Ωραία, εύκολο είναι αυτό. Άγιος όμως ο χριστιανός είναι και στη δουλειά του, που έχει να κάνει με ανθρώπους που δεν είναι πιστοί, δεν γνωρίζουν το Θεό, που λένε διάφορα. Ο χριστιανός πρέπει να είναι φως μέσα στο σκοτάδι εκείνο. Άγιος είναι και στο δρόμο. Γιατί βλέπετε τι γίνεται στο δρόμο, κάτι να κάνει στραβό, σε έχουν χαιρετήσει όλοι, έχεις ακούσει τα εξαμάξεις από όλο τον κόσμο. Ο χριστιανός δεν είναι, με έβρισε, τον ευρίζω κι εγώ. Με χαιρέτησε με ανοιχτές τις παλάμες, του δίνω τα ρέστα εγώ από το να μην του λείψουνε. Όχι. Ο χριστιανός και σε αυτές τις περιπτώσεις προσεύχεται. Κύριε, λέει, σε τον και αυτόν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Χριστιανοί είμαστε και στα σπίτια μας. Και εκεί είναι ένα πρόβλημα. Βλέπετε τι έγινε τώρα, λέει, με τον κορονοϊό. Αυξήθηκε πολύ, λέει, η ενδοοικογενειακή βία. Γιατί? Κλεισμένοι μέσα οι άνθρωποι, τι να κάνουν, σκοτωνόταν για να περνάει η ώρα. Αλλά τα παιδιά του Θεού δεν κάνουν αυτά τα πράγματα. Για μας το ότι κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι ήταν μια ευκαιρία να κοιταχτούμε καλύτερα, να πλησιάσουμε το Θεό, να αγαπήσουμε πιο πολύ τα αδέρφια μας που μας λείπουνε, πιο πολύ τη σύζυγό μας, το σύζυγό μας. Γιατί τι γίνεται, εξοικειωνόμαστε πολλές φορές και ξεχνάμε ότι ο λόγος του Θεού, που λέει ότι ο άντρας πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, δεν το λέει μόνο για τους γάμους. Το λέει για την κάθε μέρα στο σπίτι. Για την κάθε μέρα και την κάθε στιγμή που είναι ο άντρας με τη γυναίκα. Ότι πρέπει η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα της και να υπακούει, δεν το λέει να πει αμήν στο γάμο, αλλά το λέει για την κάθε μέρα, για την κάθε στιγμή. Και τα λέω αυτά γιατί εξοικειωνόμαστε πολλές φορές, αδελφοί, και μιλάμε άσχημα, η γυναίκα στον άντρα, ο άντρας στη γυναίκα, ακόμα ο πατέρας στα παιδιά. Φεύγω από εδώ. Δεν είναι τρόπος αυτός. Τα παιδιά καταρχήν μπορεί να είμαστε οι βιολογικοί γονείς, αλλά ξέρετε, τα παιδιά είναι του Θεού, δεν είναι δικά μας. Και ο Κύριος μας τα έχει δώσει να τα αναθρέψουμε. Όπως και τα παιδιά πρέπει να σέβονται τους γονείς. Μπορεί να μιλάνε άσχημα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, γιατί θέλει πάρα πολύ προσοχή να φανερώνουμε τον Χριστό την κάθε στιγμή. Και βέβαια θα πω κάτι και θα το τονίσω εδώ, να προσέξουμε μήπως νομίσουμε ότι αγιασμός είναι να είμαστε αυστηροί, βλοσιροί, να προσέχουμε μας ακουμπήσει κανένας αμαρτωλός. Αυτό λέγεται φαρισαϊσμός, δεν λέγεται αγιασμός, και πολλοί τον μπερδεύουν. Μπερδεύουν, νομίζουν ότι ο Άγιος είναι αυτός που προσεύχεται 3-4 ώρες την ημέρα, διαβάζει, νηστεύει και δεν σκάει χαμόγελο με τίποτε και σε κανέναν. Και τα λέω αυτά βέβαια γιατί την πάτησα και εγώ στην αρχή της πίστης μου, μετά από 4-5 χρόνια από ότι ήταν, δούλευα κάποτε στην ΔΕΗ με μια οχτάμινη σύμβαση και τους είχα ευαγγελίσει όλους, τους είχα δώσει και νέες διαθήκες. Αλλά δεν χαμογέλαγα με τίποτα. Ό,τι και να γινότανε, σοβαρός ο Δημήτριος, ο Μηγέννητο λέω εγώ, Άγιος Δημήτριος λέω τώρα, να συμμετέχω στα έργα τα άκαρπα του σκότους λέω εδώ πέρα. Και το βέβαια αποζήλω για τον Κύριο το έκανα, αλλά έρχεται κάποια συνάδελφος μια φορά και μου λέει, Δημήτρη λέει, σε βλέπω ότι είσαι πολύ καλό παιδί, λέει, και μας λες και ωραία πράγματα, αλλά ποτέ δεν θα ήθελα να ήμουν σαν και εσένα, λέει. Γιατί δεν έσκανε χαμόγελο καθόλου. Λέει, έτσι να γίνω. Σαν και αυτό, ναι. Ενώ αντίθετα με αυτό το πνεύμα που είχα και αυτό τη συμπεριφορά, αντίθετα συνέβαινε με τον Κύριο. Όλοι οι αμαρτωλοί τρέχανε κοντά στον Κύριο. Γιατί? Βρέσκαν την αγάπη, την επιοίκεια, την ελπίδα για αυτούς που οι Φαρισαίοι τους είχαν αποκλείσει. Και αυτό θέλω να τονίσω λοιπόν. Άλλο φαρισαϊσμός και άλλο αγιασμός. Και ο Φαρισαίος της παραβολής που μας είπε ο Κύριος του Φαρισαίου και του Τελώνη, είχε πολύ καλή ζωή. Δεν είμαι άδικος, άρπαγας, μοιχός, λέει, και πράγματι δεν ήτανε. Νήστευε 2 φορές τη βδομάδα, αποδεκάτιζε ό,τι είχε. Καλή δεν ήταν η ζωή του, πολύ καλή. Αλλά είχε τέτοια έπαρση και τέτοια κάπκιση ότι τον κοίταζε ο Θεός και τον καμάρωνε. Α, και λέει, σαν και εσένα. Αλλά, αδελφοί αγαπητοί, αυτό όμως τον έκανε να κοιτάει τον Τελώνη και να λέει, δεν είμαι και σαν και αυτό, ναι. να κατακρίνει τον λαό, να τον καταδικάζει. Ενώ ο Τελώνης ο ταλέπορος, αναγνωρίζοντας την αμαρτία του, αναγνωρίζοντας το λάθος του, χτύπαγε το στήθος του και έλεγε: «Ο Θεός, η λάστη τίμη του αμαρτωλού». Αυτό έλεγε. Και ο Κύριος τι είπε? Ο Τελώνης πήγε δικαιωμένος στο σπίτι του, από το Θεό. Ενώ ο Φαρισαίος όχι. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του, λέει, θα ταπεινωθεί. Και όποιος ταπεινώσει αυτόν θα υψωθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έχουμε βέβαια και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, την Επαυτοφόρου Μοιχευωμένη, που ξεχωρίζουν τα πράγματα εκεί, τι σημαίνει Άγιος και τι σημαίνει Φαρισαίος. Πιάσανε μια κοπέλα, μια γυναίκα, Επαυτοφόρο, στην αμαρτία, την πιάσανε, τη σύρανε εκεί, την πήγανε κοντά στον Κύριο, στο δάσκαλο. Λέει, διδάσκαλε, την πιάσανε, Επαυτοφόρο Μοιχευωμένη, οι πέτρες στα χέρια, στις τσέπες, δεν ξέρω που τις είχανε. Ο νόμος, λέει ο Μωυσής, λέει, τι άφτε να λιθοβολώνται, εσύ τι λες? Ο Κύριος ήταν σκυμμένος κάτω στο χώμα και έγραφε. Αλλά επιμένανε. Και κάποια στιγμή σηκώνει τα μάτια του ο Κύριος: «Δάσκαλε, τι να κάνουμε, ο νόμος λέει να λιθοβοληθεί αυτή». Λέει, ο αμάρτητος θα ρίξει πρώτος την πέτρα. Και ξανασκύβει κάτω και συνέχισε να γράφει. Αυτοί ελεγχόμενοι, λέει, από τη συνείδησή τους, πετάξαν τις πέτρες και σκουθήκαν και φύγανε. Και όταν ξανασήκωσε τα μάτια ο Κύριος, είδε μόνο αυτή τη γυναίκα. Λέει, γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου? Δεν σε κατεδίκασε κανείς? Κανένας, λέει, Κύριε. Γιατί ελεγχθήκανε. Το πνεύμα του Θεού τους έλεγξε. Εσύ, ο αμαρτωλός που κρύβεις την αμαρτία σου, πας να καταδικάσεις αυτόν που κάνει τα ίδια που κάνεις και εσύ. Και θέλω να πω τώρα γιατί το είπα αυτό. Αν ο λόγος του Θεού πράγματι έλεγε ότι αυτοί είναι λιθοβολώντες, εκπληρωνόταν σύμφωνα με αυτό που θέλαν οι Φαρισαίοι, τι θα γινότανε? Μια αμαρτωλή γυναίκα θα πήγαινε στην κόλαση. Θα πέθαινε και θα πήγαινε στην κόλαση. Ωραία, τι να κάνουμε? Ας πρόσεχε. Αλλά αν ήμουν εγώ, αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτή τη θέση, τι θα λέγαμε? Θα θέλαμε να πούμε ας πρόσεχα? Ή θα θέλαμε αυτό που έκανε ο Κύριος? Ο οποίος τι έκανε? Έδωσε άλλη μια ευκαιρία. Λέει, γυναίκα, δεν σε καταδίκασε κανένας? Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε, λέει, και στο εξής, μία αμάρτανε. Βλέπετε, δεν της είπε τώρα που έμαθες τον κόλπο, άμα σε ξαναπιάσουνε, εδώ να έρθεις και θα το τακτοποιήσω εγώ? Όχι, όχι. Της δίνει μια ευκαιρία, γιατί ο λόγος του Θεού τι λέει? Δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει και να ζήσει. Και αυτό έκανε ο Κύριος και πιστεύουμε ότι αυτή η γυναίκα σώθηκε και θα τη δούμε μια μέρα στον ουρανό. Αυτός λοιπόν είναι ο Άγιος, ο άνθρωπος ο επιοικής, ο άνθρωπος που συμπαθεί, ο άνθρωπος που θέλει να σωθούν οι ψυχές, όχι να απολεστούν. Θα σας κάψει ο Θεός. Όλοι οι θρησκευόμενοι αυτοί που έχουν έτσι έναν φανατισμό και μπορεί να νομίζουν ότι εμείς δεν τρώμε, δεν πίνουμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε και εμείς θα πάμε στον ουρανό με τα τσαρούχια. Έτσι νομίζουν οι άνθρωποι, έτσι νομίζουν. Αλλά στον ουρανό θα πάει αυτός που θα μοιάσει στον Ιησού Χριστό, αδερφοί αγαπητοί. Αυτός είναι ο Άγιος και ο Θεός να μας δώσει αυτή τη χάρη. Ο Άγιος άνθρωπος είναι αυτός που τον θέλουν όλοι. Αυτός που θέλουν να είναι κοντά του. Από μένα θέλουν να φύγουνε. Γιατί δεν είχα το φαρισαϊκό πνεύμα κι εγώ. Μην με ακουμπήσει κανένας και με λερώσει. Εμένα τον αναμάρτητο. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν. Άγιοι γίνεστε, λέει, διότι εγώ είμαι Άγιος. Άραγε, και το λέει βέβαια, στον ουρανό δεν θα εισέλθει τίποτε το οποίο μιένει ή προξενεί βδέλυγμα, αλλά αυτοί που κάνουν το θέλημα του Θεού. Και Άγιος ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει, αδελφοί αγαπητοί, εάν δεν είναι στην αλήθεια. Πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Κύριος στην προσευχή του λέει, Πάτερ, για τους μαθητές του, αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Αδελφοί αγαπητοί, η πλάνη, η ψευδοδιδασκαλία, η αίρεση δεν δημιουργεί αγίους ανθρώπους. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται το ψέμα να αγιάσει τον άνθρωπο. Μόνο η αλήθεια αγιάζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και επιμένουμε και φωνάζουμε, πάρτε το λόγο του Θεού στα χέρια σας. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια, να το ξέρετε. Ακούω πολλές φορές και στο YouTube που μπαίνω και βλέπω έτσι κάποια μηνύματα ανθρώπων, υποτίθεται, που είναι ο λόγος του Θεού, και λένε αλλαντάλλων οι άνθρωποι. Λένε αλλαντάλλων. Και τον βαφτίζουν μάλιστα και λόγω Θεού. Λέει η Αγία Γραφή. Τι λέει η Αγία Γραφή? Ότι θα ξαμαρμαρωθεί ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Λέω, πού το γράφει αυτό η Αγία Γραφή? και υπάρχει ένας μαρμαρωμένος βασιλιάς, λέει, ο οποίος θα αναστηθεί να κυβερνήσει. Αν είναι δυνατόν να λέει γραώδης μύθους ο λόγος του Θεού. Πολύ προσοχή, αδερφοί αγαπητοί, μόνο η αλήθεια είναι αυτή που πραγματικά αγιάζει τον άνθρωπο. Και αν επικαλείστε, λέει, πατέρα, τον κρίνοντα προσωπολήπτως κατά το έργο εκάστου, διάγεται με τα φόβου τον καιρό της παροικίας σας. Βλέπετε, ένας άλλος ακόμα λόγος που μας καλεί να γίνουμε άγιοι είναι ότι ο πατέρας κρίνει απροσωπολήπτως κατά το έργο εκάστου. Δεν κοιτάει ποιος είναι. Αυτός είναι μορφωμένος, αυτός είναι πλούσιος, αυτός είναι έξυπνος, έχει υψηλό IQ, αυτόν θα πάρω. Δεν κοιτάει τέτοια. Αυτό που κοιτάει ο πατέρας είναι τι κάνει ο άνθρωπος. Κάνει το θέλημά μου, τον θέλω. Κάνει αντίθετα με το θέλημά μου. Κάνει ακόμα πράγματα που του λένε οι άνθρωποι, δεν με νοιάζει. Γι' αυτό λέει, διάγεται με τα φόβου τον καιρό της παροικίας σας, που σημαίνει τι. Ο χριστιανός, αδελφοί αγαπητοί, είναι ξένος και πάρικος σε αυτή τη γη. Εδώ είναι η εξορία μας. Το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής, από όπου και προσμένουμε τον Κύριο να έρθει και να μετασχηματίσει και αυτό το σώμα της ταπεινώσεώς μας, να το κάνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης Του. Σε λίγο πάμε στην πατρίδα μας και αυτό είναι ο πόθος όλων των χριστιανών. Δεν έχουμε εδώ πέρα πόλη διαμένουσα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα πράγματα του κόσμου. Εδώ το μόνο που θέλουμε είναι να μιλήσουμε στους ανθρώπους, να μετανοήσουν και να σωθούν. Γιατί όπως θέλει και ο πατέρας μας, ο ουράνιος, να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας, αυτό το πόθο έχουμε και εμείς. Γι' αυτό και μιλάμε ακατάπαυστα το Λόγο του Θεού και προτρέπουμε όλους να μελετάνε το Λόγο του Θεού και να προσεύχονται. Αλλά να διάγεται με τα φόβου τον καιρό της παροικίας σας. Γιατί ο Θεός κρίνει απροσωπολήπτως. Αυτό που κοιτάζει είναι το τι κάνουμε, όχι το τι λέμε, το τι σκεφτόμαστε. Και ένας ακόμα λόγος που μας καλεί να γίνουμε Άγιοι είναι στο 18, εξεύρονται, λέει, ότι δεν λυτρωθήκατε από τη μάταιη η πατροπαράδοτη διαγωγή ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια τη τιμή αίματος του Ιησού Χριστού. Για βλέπετε, δεν λυτρωθήκατε, κάποιος πλήρωσε τα λύτρα για μας. Και λύτρα πληρώνουν για ανθρώπους που είναι εχμάλωτοι, για ανθρώπους που είναι δούλοι. Για να τους εξαγοράσει κάποιος πληρώνει τα λύτρα. Από τι, πού ήμασταν δουλωμένοι? Στη μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή. Τι σημαίνει μάταιο? Αυτό που δεν οδηγεί πουθενά. Είτε το κάνεις είτε δεν το κάνεις, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν πλησιάζεις το Θεό, δεν γνωρίζεις το Θεό, δεν σε οδηγεί στη σωτηρία. Είναι μάταιο. Και μιλάει και για μάταιες θρησκείες ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή. Όπως τα βρήκαμε, όπως τα βρήκες, θα βρεις τον Θεό? Έτσι όπως τα βρήκες τα πράγματα, με αυτά τα οποία σου είπανε, με αυτά τα οποία έχεις διδαχθεί, έχεις πλησιάσει, έχεις βρει τον Θεό? Και θυμάμαι ένα συμμαθητή μου, τον είχα συναντήσει κάπου σε μια επαρχιακή, σε ένα νησί τέλος πάντων που είχα πάει, και το ομολόγησα, με ρωτούσε, λέω, πώς μου αποκαλύφθηκε ο Κύριος, διάβασα το λόγο του, ήρθε, με επισκέφτηκε και λοιπά. Λέει, να σε ρωτήσω, λέει, τώρα κάτι. Και εγώ κάνω, είμαι ο μόνος πενιντάρης, μου είχε πει τώρα, γιατί πριν καμιά δεκαριά χρόνια είχαμε συναντηθεί, που πάω στην εκκλησία. Ο μόνος, σε αυτή την ηλικία. Ό,τι λέει η θρησκεία μου το κάνω. Και αυτές τις μέρες τρώω αυτά, τις άλλες τρώω εκείνα. Και αυτό και 40 μέρες και 50 μέρες και 150 μέρες και κάνω και δείχνω και. Γιατί δεν αποκαλύφθηκε σε μένα, λέει ο Θεός, και αποκαλύφθηκε σε σένα? Λέω, να σε ρωτήσω, λέω, κάτι, Γιαννάκη μου. Αυτά τα οποία κάνεις, στα λέει ο Θεός? Λέει, τα λέει η θρησκεία μου. Ωραία, λέω, η θρησκεία σου τα λέει. Ο Θεός τα λέει. Τι θα πει αυτό το πράγμα, λέει? Εγώ κάνω αυτό το οποίο εγώ σε αυτή τη θρησκεία ανήκεις, αλλά αυτή η θρησκεία μπορεί να μη σου οδηγεί πουθενά. Να είναι μια μάταιη θρησκεία, μια μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή. Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, λέω, διάβασε το λόγο του Θεού να δεις ότι λέει ότι το φαγητό, για παράδειγμα, δεν μας συστήνει στον Θεό. Ούτε αν φάμε περισσεύουμε, ούτε αν δεν φάμε υστερούμεθα, γιατί δεν μας συστήνει το φαγητό στο Θεό. Δεν τον εννοιάζει το Θεό τι τρώμε, τον εννοιάζει τι κάνουμε, τις πράξεις μας κοιτάζει. Τον τρόπο μας, τη συμπεριφορά μας, τα λόγια μας. Ακόμα λέει το αυτό που εισέρχεται στο στόμα δεν μολύνει τον άνθρωπο, δεν μολύνει την ψυχή του ανθρώπου. Γιατί κατεβαίνει στην κοιλιά, η κοιλιά λέει κάνει τις διεργασίες εκεί που χρειάζεται ο οργανισμός, ό,τι χρειάζεται το κρατάει για να συντηρηθεί το σώμα και το υπόλοιπο το αποβάλλει. Αυτό όμως που εξέρχεται από το στόμα, αυτό είναι που μολύνει τον άνθρωπο, γιατί από το στόμα προέρχονται πονηροί διαλογισμοί, φθόνοι, κακίες, μίση, πάθη, όλα αυτά, μοιχείες, πορνίες και αυτά. Αυτά λέει είναι που μολύνουν τον άνθρωπο, γιατί εξέρχονται από την καρδιά. Γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Που σημαίνει λοιπόν ότι πολλές φορές μπορεί να κάνουμε έναν μάταιο αγώνα που δεν μας οδηγεί πουθενά. Αλλά υπάρχει ο καλός αγώνας της πίστεως, αδελφοί αγαπητοί. Της πίστεως πού? Στο λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Γιατί και πάλι το λέω στον ουρανό, δεν θα μπει καθένας που λέει προς εμέ Κύριε, Κύριε, είπε ο Ιησούς Χριστός, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Ξεκάθαρα πράγματα, αγαπητοί μου. Δεν θα ζητήσει ακόμα ταυτότητες ο Κύριος, δεν θα μας πει σε ποια εκκλησία πηγαίνατε, δεν θα μας ρωτήσει τέτοια πράγματα. Την καρδιά μας θα την κάναμε το θέλημά του. Μοιάσαμε στον Ιησού Χριστό, ήσελθε στη χαρά του Κυρίου σου. Δεν κάναμε το θέλημα του Θεού. Όπου και να είμαστε, σε όποια εκκλησία και να είμαστε, σε όποιο κράτος και να είμαστε, θα πάμε από την άλλη μεριά. Γι' αυτό λοιπόν πλήρωσε κάποιος τα λίτρα. Και αυτά τα λίτρα, για να μας ελευθερώσει από τη μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή μας, δεν ήτανε χρυσάφι και ασήμι. Πλήρωσε κάποια εκατομμύρια για να αγοράσει την ψυχή μου. Δεν αγοράζει την ψυχή με εκατομμύρια, αδερφοί. Όσα και να δώσει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί, είναι πολύτιμος η απολύτρωση της ψυχής και ανέβριτος διαπαντός, λέει. Δεν μπορεί κανείς να αγοράσει ψυχή. Αλλά ποιος πλήρωσε? Πλήρωσε ο Ιησούς Χριστός δια του τιμίου αυτού αίματος. Ακούτε, αδερφοί αγαπητοί. Το αίμα του Χριστού είναι αυτό που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Τίποτα άλλο δεν καθαρίζει την αμαρτία, απολύτως τίποτα. Είναι αυτό το αίμα που χύθηκε, το άσπυλο και άμωμο, ως αμνού λέει αμόμου και ασπύλου. Ο απολύτως αναμάρτητος Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, που περπάτησε σε αυτή τη γη αυτά τα 33-33 μισό χρόνια απολύτως αναμάρτητος, δεν βρέθηκε δόλος στο στόμα του, δεν έπραξε ανομία, δεν έπραξε αμαρτία, φορτώθηκε την αμαρτία όλων των ανθρώπων και πέθανε στη θέση αντί ημών. Έχισε το αίμα του, ήταν ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου, έτσι είπε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτία του κόσμου. Κάποτε στην Παλαιά Διαθήκη, όταν κάποιος αμπάρτανε, έπαιρνε ένα αρνάκι, πήγαινε στον ιερέα, έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του αρνιού, έλεγε την αμαρτία του και σφάζαν το αρνί. Και με το αίμα του υποτίθεται καθαριζότανε. Αυτό λοιπόν το κάναμε όλοι εμείς. Φορτώσαμε την αμαρτία μας πάνω στο Χριστό και ο Χριστός που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία έγινε υπέρ ημών αμαρτία. Για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Γι' αυτό ακριβώς το ότι χύθηκε το αίμα του Κυρίου μας μας καθιστά υπεύθυνος να μοιάσουμε στον Κύριό μας. Αν πλήρωσε ένα τόσο ακριβό λίτρο για να μας ελευθερώσει, οφείλουμε και εμείς αδελφοί να ζήσουμε γι' αυτόν. Μάλιστα είπε ο Κύριος στους μαθητές του, όταν τους μίλησε για τον άρτο και τον ίνο, το σώμα και το αίμα του, λέει: «Όστις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μένει μέσα μου και εγώ μένω μέσα σε αυτόν. Καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ», ο ζωντανός πατέρας με απέστειλε «και εγώ ζω για τον πατέρα, έτσι και όποιος με τρώγει θα ζήσει και εκείνος για μένα». Αυτός είναι ο χριστιανός, αδελφοί. Αυτό το οφείλουμε στον Κύριό μας που μας εξαγόρασε με το αίμα του, ο οποίος λέει ήταν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, προεγνωσμένος λέει το κείμενο, δηλαδή τον είχε προγνωρίσει και προορίσει ο πατέρας ο ουράνιος προκαταβολής κόσμου. Εφανερώθη δε εν της εσκάτης καιρής για σας. Εδώ βέβαια φαίνεται η παντογνωσία του Θεού και αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Από την αρχή και προκαταβολής κόσμου ήταν στο Θεό γνωστά όλα τα έργα του. Δεν ευνηδιάστηκε ο Κύριος από τίποτα. Είχε προετοιμάσει τον Ιησού Χριστό, είναι ο αμνός του Θεού, ο εσφαγμένος από καταβολής κόσμου. Έτσι τον αναφέρει στην Το αρνείο το εσφαγμένο από καταβολής κόσμου το αναφέρει στην Αποκάλυψη. Που σημαίνει ήξερε ο Θεός ότι θα πέσει ο άνθρωπος, ότι θα αποστατήσει ο διάβολος και τα δαιμόνια. Ήξερε τα πάντα και είχε προετοιμάσει πριν κάνει οτιδήποτε όλο αυτό το σχέδιο. Τώρα θα μου πεις, αφού τα ήξερε, γιατί τα έκανε, γιατί έκανε τον διάβολο, γιατί έκανε τον άνθρωπο, γιατί. Αδερφοί αγαπητοί, η πρόγνωση δεν σημαίνει και ότι καθόρισε τα πράγματα να γίνουν έτσι. Όχι. Άλλο προγνωρίζω, άλλο καθορίζω. Τα προγνωρίζω και προετοιμάζω την κατάσταση και έχω έτοιμες τις λύσεις για όλα τα πράγματα. Είναι με κάποιον που παίζει πολύ καλό σκάκι και μπορεί να προβλέψει τις κινήσεις του αλουνού μέχρι 13-14 κινήσεις, δεν ξέρω, οι πολύ καλοί σκακίστες προβλέπουν μέχρι 13-14 κινήσεις του αλουνού τι πρέπει να κάνουν. Ο κύριος δεν πρόβλεψε 13-14, πρόβλεψε τα πάντα και γνώρισε τα πάντα. Και εδώ να πω έτσι ένα παράδειγμα, γιατί κάποιοι μπερδεύονται. Σου λέει, αφού τα ήξερε, άραγε, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Όχι. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Άλλο το προγνωρίζω και πάλι λέω, και άλλο το καθορίζω. Και θα πω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Πες ότι εγώ ξέρω έναν σκηνοθέτη και πριν βγει η ταινία του στην πρώτη προβολή, πάμε μαζί με το σκηνοθέτη και τη βλέπω εγώ και την ξέρω. Ξέρω το ακριβώς, τι θα γίνει, τα πάντα. Και πάω με κάποιον στην πρώτη προβολή, με κάποιον φίλο μου, κάποιον γνωστό μου, και ό,τι του λέω γίνεται. Γίνεται επειδή το λέω εγώ ή εγώ το ξέρω ότι θα γίνει και το λέω. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ το καθορίζω τι θα γίνει. Όχι, το έργο είναι έτσι. Το έργο είναι έτσι. Αλλά εγώ επειδή το ξέρω, το έχω δει, ξέρω και του λέω του αλουνού τι θα γίνει και γίνονται αυτά τα οποία λέω. Έτσι είναι η πρόγνωση του Θεού, αδελφοί. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να το ξέρετε. Και θα κάνει τα πάντα για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Αλλά δεν θα τα καταφέρει γιατί οι άνθρωποι δεν θα δεχτούν το σχέδιο του Θεού στη ζωή τους. Εδώ λοιπόν ο Κύριος ήταν προκαταβολής κόσμου προετοιμασμένος, ήταν το αρνείο το εσφαγμένο όπως είπαμε, φανερώθηκε δε στους εσχάτους καιρούς, οι έσχατοι καιροί ξεκίνησαν από την παρουσία του Κυρίου μας, από την πρώτη παρουσία και θα ολοκληρωθούν τώρα βέβαια, δώζουμε τις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών με τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Την αρπαγή βέβαια της Εκκλησίας πρώτα και μετά τη Δευτέρα του Παρουσία. Για σας επανερώθη τους πιστεύοντας δι' αυτού εις τον Θεόν. Τον αναστήσαντα αυτόν εκ νεκρών και δόντε εις αυτόν δόξανε. Πίστη στο Χριστό σημαίνει πίστη στο Θεό. Αυτός που δεν έχει τον Υιό δεν έχει και τον Πατέρα, το ξέρετε. Πολλοί άνθρωποι, ακόμα και ομάδες έτσι θρησκευτικές, λένε ο Θεός, ο Χριστός είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι το ίδιο. Κι όμως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όλη η Γραφή είναι γεμάτη με τον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Πίστη λοιπόν στο Χριστό σημαίνει πίστη στο Θεό. Ο Κύριος το είπε, κονείς δεν μπορεί να έρθει στον Πατέρα ημί διεμού. Γι' αυτό και λοιπόν αυτό λέει εδώ πέρα, τους πιστεύοντας δια του Ιησού Χριστού στο Θεό. Όχι δια του Αποστόλου Παύλου, όχι δια του Αποστόλου Πέτρου, δια αυτού, δια του Ιησού Χριστού εις τον Θεόν, τον αναστήσαντε αυτόν εκ νεκρών και δόντα εις αυτόν δόξα, τον δόξα σε πώς, με την Ανάστασή του οπωσδήποτε, με την ανάληψή του και βέβαια τώρα ξέρουμε ότι είναι στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για όλους μας. Του χάρισε το όνομα, το υπερπάν άλλο όνομα. Κανένα άλλο όνομα δεν χώρισε την ιστορία της ανθρωπότητας στη μέση, το όνομα του Ιησού Χριστού. Στην προ Χριστού και μετά Χριστόν εποχή. Παλιά ήταν άλλες, τον τάδε χρόνο του βασιλιά τάδε. Ήξερε εγώ τα τόσα χρόνια αποκτήσεως Ρώμης λέγανε κάποτε. Όταν όμως ήρθε ο Χριστός έγινε η προ Χριστού και μετά Χριστόν εποχή. Βέβαια σήμερα όπως έλεγε και ένας αγαπητός αδερφός, το μη χ μετά Χριστόν έγινε μη κάπα χ και το προ Χριστού το πι χ έγινε πι κάπα χ. Και τι σημαίνει? Προ κοινής χρονολογίας και μετά κοινής χρονολογίας. Αγωνίζονται οι άνθρωποι να πετάξουν έξω τον Χριστό. Αδελφοί, ο Χριστός θα φύγει όταν τα αποφασίσει ο ίδιος. Κανείς δεν μπορεί να τον βγάλει. Αυτός που του χάρισε το υπερπάνω όνομα είναι ο Πατέρας ο Ουράνιος και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το πράγμα όσο και να θελήσει ο εχθρός. Βέβαια τον καιρό του Αντιχρίστου θα στραφεί εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεό εις σέβασμα ο Αντίχριστος, αλλά δεν θα καταφέρει τίποτε παρά μόνο για 3,5 χρόνια που του δόθηκε άδεια να κάνει αυτά τα πράγματα. Ώστε η πίστη σας και η ελπίδα σας να είναι εις τον Θεόν. Πίστη στο Θεό και ελπίδα στο Θεό σημαίνει πίστη σίγουρη και ελπίδα βεβαία. Η ελπίδα που είναι στον Λόγο του Θεού και στον Θεό και στις υποσχέσεις του Θεού, ξέρουμε ότι θα εκπληρωθεί οπωσδήποτε και ο ελπίζων επ' αυτών δεν θα κατεσχυνθεί στον αιώνα. Ο Κύριος λοιπόν να μας αξιώσει, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, να πλησιάσουμε τον Κύριό μας, να Του μοιάσουμε, να αγιαστούμε, αυτά τα οποία γνωρίζουμε, τα οποία δεν ευαρεστούν το Θεό, να τα πετάξουμε, γιατί ξέρουμε ότι τίποτε το οποίο μιένει ή προξενεί βδέλυγμα δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί εμείς ένα στόχο έχουμε, να ζήσουμε αιώνια με τον Κύριό μας. Και θα ζήσουμε όταν Του μοιάσουμε. Ο Κύριος λοιπόν να μας αξιώσει να δούμε το πρόσωπό Του. Αμήν.